biti uistinu i moguće ostvariti. Jer moramo tu biti vrlo oprezni. Kad govorimo o trenuću želja, onda to možemo vidjeti da je to besmisleno zato što su želje upravo odraz naše spiritualne prirode. To je upravo odraz prisutstva duše. Prema tome ne možemo ono što je fundamentalna razlika između živog i neživog, između duše i materije, ne možemo to upravo ići uništiti i onda postati materija. Na taj način postanemo kao kamen. Ideja je da, međutim, ko želi biti kamen? Ako neko misli da je savršenstvo, blaženstvo života biti kamen, onda eventualno može biti interesantan za njega budizam. Naravno, mi znamo da budizam ima svoje povijesno mjesto, svoju ulogu, svoju funkciju i nije slučajno da je Buda upravo inkarnacija Krišne. To je posebna priča za sebe, ali mi sad govorimo o tim solucijama, o njihovim kvalitetama. Jer ćemo vidjeti da u indijskoj filozofiji se uvijek rješavaju isti problemi, bitni problemi ljudskog života se rješavaju i uvijek se nude na izgled slična rješenja. Ali u stvari postoje neke fundamentalne razlike koje čine da ta rješenja nisu baš tako slična kao što izgleda na prvi pogled. Jer u budizmu se govori o problemima želja, o problemima požude, o problemima strasti, o nasilju, o sličnim stvarima i govori se o rješenju u trenuću želja, u trenuću svijesti i sličnim stvarima. Dakle, to je jedan proces. Zatim govorimo o impersonalizmu. Impersonalizam opet govori o istim problemima, međutim govori o sjedinjenju s Bogom kao rješenju. Gdje osoba se sjedinjuje s Bogom, onda takva osoba više ne vidi nikakvu razliku između ničega, onda nema razlike između mene i tebe, ja i ti, postaje besmisleno, nema takvih dualnosti, onda postaje besmisleno isto ja i moje, onda uopće princip posjedovanje postaje besmisleno i pošto je posjedovanje besmisleno, onda nema niti straha oko toga da li ćemo dobiti ili ćemo izgubiti i na taj način postižemo ono što se naziva mukti ili oslobođenje. Dakle, budisti uče da ćemo postići nirvanu, što znači utrnuće, impersonalisti da ćemo postići mukti, odnosno oslobođenje. A personalizam, odnosno bhakti, nas uči da ćemo postići istinsko oslobođenje kada postignemo savršenu harmoniju sa Bogom. I sad ćemo objasniti ova razliku između ovih principa, između tih postignuća. Vidjet ćemo na koji način bhakti nudi najsavršenije rješenje. Dakle, Krišna Čejtanja, posebna inkarnacija Krišne, objašnjava Čajtanji Čaritamriti, je to rečeno, da osobe koje teže za tim nekim, za materijalnim stvarima i osobe koje teže za impersonalnim oslobođenjem, to uključuje isto tako i budiste, jer je njihov princip oslobođenja sličan, da u stvari takve osobe ne mogu nikada postići mir. Krišna objašnjava u Bhagavad Giti da je mir preduvjet za sreću. Dakle, da bi čovjek bio sretan, on treba imati, potrebno da postigne mir. Jer nemir, što je nemir? Nemir znači tjeskoba, znači strah, znači žudnja neka i onda neostvarena žudnja i tako dalje. To je nešto što stvara nemir. A mir je tu kada mir znači zapravo ili ispunjenje svih želja, ili jednostavno smo zadovoljni zato što nemamo želja. Ne? Ali ideja je da onda postoji, tu nastupa mir. Kad bi čovjek mogao ispuniti sve svoje želje, onda bi on bio u potpunosti miran. E sada ćemo vidjeti na koji način zapravo to funkcionira u različitim slučajima. Tako Krišna Čajtanja kaže: bukti mukti sinikami sakali ašanta. Krišna bhakta niškama ata eva šanta. Sad ćemo analizirati ovu izjavu koja je vrlo, vrlo važna. Jer dakle, s jedne strane mi želimo isto tako postići kroz religiju, kroz duhovni život, mi želimo postići ostvarenje svih svojih želja, svoje prirode, svoje izvorne prirode kao duše i na taj način želimo postići i sreću. Jer to je nešto što nudi svaki istinski duhovni proces nudi naše potpuno ispunjenje, naše stanje potpune sreće koje se postiže kroz takvu harmoniju sa Bogom, kroz religiju, kroz duhovnu nauku. Dakle, on kaže bukti, mukti, siri, kami. Sad, što je bukti kami? Bukti znači čulno uživanje. Bukti znači čulno uživanje. Bukti kami znači onaj koji žudi za materijalnim stvarima, za materijalnim čulnim uživanjem. I sad on kaže ašanda. Takva osoba ne može postići mir. I to je prilično jasno. To smo sad malo čas rekli. Kako osoba koja teži za prolaznim stvarima, zbog svoje vječne spiritualne prirode, ne može postići zadovoljstvo na takav način. Prvo, zato što je spiritualne prirode, materijalne stvari je ne mogu zadovoljiti. A drugo, te materijalne stvari imaju su prolazne, a mi smo neprolazni. I stoga nam ta prolaznost donosi nam nesreću. Jer kad god dođe kraj, još jedna frustracija u našem životu. Na taj način, bukti kami, vrlo je jasno kako on ne može postići zadovoljstvo, kako on ne može postići sreću. I to je jasno i budistima i impersonalistima, svima je to jasno, svim spiritualistima ili svima onima koji teže za oslobođenjem od te bijede materijalne egzistencije. E sada, se tu spominju još muktikami i sidikami. Za mukti smo ranije rekli da znači oslobođenje. To je to impersonalističko oslobođenje. E sad Krišna kaže, Krišna Četinja kaže, oni su isto sidikami i muktikami. Sidikami znači mistična savršenstva. To se odnosi na jogije koji posjeduju različita mistična savršenstva. Međutim, on kaže za sve njih ašanda. Niko od njih ne može postići mir. Zašto? Zato što oni žele nešto za sebe. Jer čim kažete mukti kami, znači rekli smo da on nešto želi za sebe. On želi nešto sebično. Kama je riječ tu. Znači želja ili požuda. Znači što želi čovjek koji želi postići mistična savršenstva? Sidije. Takav čovjek želi imati sidije iz različitih razloga. On želi imati mistične moći, on želi postati gospodar mističnih moći, on želi manifestirati te mistične moći, ispoljiti, on se želi time dokazati, on želi postati neko i nešto kroz te mistične moći. Tako ljudi danas strašno vole pokazati mistične moći, stvoriti nešto praha ili vas hipnotizirati ili kontrolirati vaš um ili letjeti u naokolo. Različite stvari, ljudi vole strašno to i sami vole to vidjeti, a posebno još vole sami to postići. Mi imamo mistične moći, ljudi to jako vole imati mistične moći. Dakle, a to je siri kama, kami. To znači da takva osoba želi nešto za sebe, ima neke sebične želje. To je još uvijek sebična želja da mi budemo neko i nešto, da mi posjedujemo nešto, neko i nešto, da mi uživamo te mistične moći, da se pomoću njih ističemo, da pomoću njih nešto postignemo i tako dalje. Pošto je ta želja sebična želja, onda je takva želja donosi nemir još uvijek. Ona će biti uzrokom nemira. Zašto? Zato što znači da želimo nešto i ako nemamo to, onda ćemo biti frustrirani, ili ako neko ima više nego mi, onda ćemo opet biti frustrirani. Na taj način to je uzrok nemira, takva želja. I isto tako kaže čak i za one koji su muktikami, impersonalisti, da oni isto tako su nemirni, jer isto tako imaju sebične želje. Oni isto žele nešto za sebe. Žele oslobođenje od materijalne patnje, žele prestanak ove materijalne egzistencije, žele stapanje sa Bogom, žele postati Bog i tako dalje. To su isto, tu isto ima nekih sebičnih motivacija, sebičnih želja. Ja ne želim patiti, ja ne želim ovo, ja želim ono i tako dalje. Međutim, interesantno je na koji način Krišna Četinja objašnjava kako bhakta zapravo uistinu nema želja. Mi smo sad prije rekli kako naravno je prirodno da duša ima želje. Mi ćemo objasniti kako on zapravo ima želja, a istovremeno nema. Zašto? Zato što on nema sebične želje. I na taj način on je uistinu miran, kaže Krišna Čejtanja. Dakle, kaže Krišna bhakta niškama atajeva šanta. Krišnin bhakta, on je niškama, on nema nikakvih materijalnih želja i stoga je u potpunosti miran, šanta. E sad, kako to možemo razumjeti? To možemo shvatiti na sljedeći način. Dakle, bhakta je onaj koji želi ono što Bog želi. kao što je lijepo u Oče našu rečeno. Neka bude volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Dakle, savršeno pristajanje individue, duše, na volju Boga. To je jedan savršeni sklad, savršeno pristajanje, koje nije pristajanje samo u smislu pokoravanja, nego u smislu ljubavi. Jednog ljubavnog sklada, jedne ljubavne harmonije. Gdje osoba želi upravo ono što ona druga osoba želi. Dakle, nema odstupanja od te želje. Kao što će recimo majka prirodno željeti sreću svog djeteta. I stoga kad dijete želi jesti, majka će ga htjeti hraniti. Majka će isto želi da dijete jede. Kad dijete želi ići na WC, majka isto želi i majka ga odmah služi i odmah aranžira sve što je potrebno za to dijete. Kad dijete želi spavat, majka će aranžirati. Dakle, majka želi dobro tog djeteta. Posebno to savršeno funkcionira, naravno, u odnosu s Bogom. Materijalni primjer nikad ne funkcionira tako savršeno. Dakle, potpuni jedan sklad volje Boga i duše. To znači da takva osoba ništa neće za sebe nezavisno. Takva osoba neće, recimo, željeti oslobođenje čak. Krišna Četinja kaže, džanmani džanman. Kaže, rođenje za rođenjem ako treba živjeti u ovom svijetu. Dakle, on nema želju, aha, ja se sad želim osloboditi od ove materijalne egzistencije. On kaže, ako treba rođenje za rođenjem, ću živjeti u ovom svijetu, pa ću te služiti tu. I isto tako kaže, ako ti hoćeš, ti me možeš zagrliti ili me možeš ostaviti. Ako hoćeš, ti me možeš uništiti ili me ti možeš zaštititi. Dakle, to je stav potpune predanosti, čiste ljubavi. To je najviši stupanj religije. To je savršenstvo religije. Takva religija je naravno vrlo teško prihvatljiva prosječnom čovjeku. Religija za prosječnog čovjeka znači, odemo kod nekakvog kamenoresta, pa nam on iskleše, hvala ti Bože što si mi iscijelio sina. Ili hvala ti Bože za nogu što si mi je spasio. Zahvalnica za ovo i zahvalnica za ono. To je uobičajena prosječna relacija duše i Boga. Bog kao izvršitelj naših narudžbi, Bog kao neko ko nama ispunjava želje. Zato ćete vidjeti da je uobičajena koncepcija Boga Bog Otac. Jer šta znači otac? Tata, kupi mi auto, bicikl i romobil. To je naša koncepcija oca i na taj način to je naša koncepcija Boga. Može biti smiješno, ali ista ta pjesma prevedena na engleski glasi O Lord, won't you buy me Mercedes Benz. Janis Joplin pjeva O gospodine, hoćeš mi kupiti Mercedes Benz. Dakle, to je pristup prosječne osobe Bogu. Bože, kupi mi ovo, daj mi ono, izruči ono, zaštiti, spasi, izliječi, iscijeli za i tako dalje, i tako dalje. To je takozvana daj-dam religija. Međutim, istinska religija znači čista ljubav. O tome govori, naravno, o tome govori Krist. To je vrlo jasno. Problem je u tome što niko to ne slijedi. Nije problem u tome da u Kristovom učenju nešto nedostaje. Nego je problem u tome što to niko ne slijedi danas. Krist govori o čistoj ljubavi. Da volimo Boga svim srcem, svom dušom, svim svojim bićem. To je savršenstvo religije. I to je savršenstvo i smisao našeg života. To je smisao našeg postojanja. Mi zapravo ne postojimo radi nekog drugog razloga. Mi nemamo drugog razloga u životu. Mi nemamo drugog smisla i drugog cilja u životu, nego postići to stanje egzistencije. Savršenog sklada, savršene harmonije s Bogom. U takvoj situaciji osoba prihvaća sve što dolazi od Boga s ljubavlju. Pa čak i da tako kažemo ljubavne ugrize. Ponekad, objašnjava vajšnavski jedan filozof i pjesnik, kaže ponekad u razmjeni ljubavi postoji čak i razmjena ugriza, odnosno, kaže, pritisak zubi. Međutim, i to se isto doživljava kao ljubavna razmjena. Na takav način, bakta će prihvatiti čak i nevolje u koje ga stavi Bog s ljubavi. I primjere za to imamo isto tako u samoj Bibliji. Opet imamo onaj primjer one osobe čije ime se ne mogu sjetiti. Job, jel da Job? Baš sam mislio da je to Job, nisam htio da pogriješim. Dakle, Job. Imamo primjer Joba kojeg testira Bog. Kojega stavlja u sve moguće neprilike, ali za njega to nije ni najmanje razlog da odustane od svog ljubavnog puta, od svoje ljubavi prema Bogu, da izgubi tu ljubav, da nju žrtvuje na oltaru nekakvih svojih materijalnih stremljenja, nekih svojih materijalnih ideala i koncepcija. Ne, on ne odustaje od toga. On ne odustaje od ljubavi. Da pače, možemo shvatiti, vedski spisi nam daju brojne primjere, kako osoba čak i kad je stavljena u takvu situaciju, čak na neki način, takve neke teške situacije, iskušenja, čak povećavaju ljubav, ljubav bhakte. Onog koji u istinu osjeća nešto za Boga. Dakle, to je savršenstvo, mogli smo reći, savršenstvo teologije. I sada tu još imamo jednu detaljnu specifikaciju naših takvih odnosa, ljubavnih odnosa sa Bogom. Znači, imamo vremena toliko. Znači, imamo cijelu takozvanu rasa teologiju. Rasa znači odnos. Rasa također znači ukus. I mi možemo vidjeti kako u ovom svijetu postoje različiti odnosi. I različiti ukusi se uživaju u tim odnosima. Naprimjer, ukus majčinstva nije isti kao i ukus prijateljstva. Ukus ljubavne veze nije isti kao i ukus majčinstva i nije isti kao i ukus prijateljstva. Dakle, to su različiti odnosi u kojima se uživaju različiti ukusi. Odnosno okusi, možemo reći korektnije. Dakle, u toj ljubavnoj razmjeni sa Bogom mogu se ti različiti okusi se mogu manifestirati. Tako da postoji, objašnjeno je generalno govoreći, pet rasa, pet odnosa. I mi možemo zapravo te odnose koje nastojimo ostvariti u ovom svijetu sa drugim tijelima, u stvari, mi možemo te odnose ostvariti sa Bogom. Mi u kršćanstvu imamo jedan takav primjer gdje postoji takozvana majka Božja. I onda vidimo kao nekakvu transcendentalnu relaciju koja bi trebala biti na neki način reprezentacija takve transcendentalne relacije između štovaoca i Boga. Gdje bi Krist trebao biti Bog, a majka Božja bi trebala biti zapravo njegov štovaoc. Ali u jednom posebnom raspoloženju. Ona se tu ne pojavljuje kao običan štovaoc, nego u jednom ljubavnom odnosu koji je odnos majke i djeteta. Dakle, gdje imamo Boga koji je zapravo se u ovom trenutku manifestira kao nečiji sin i neko osjeća majčinsku ljubav prema tom Bogu. Majka Božja na taj način bi trebala reprezentirati tu rasu ili taj okus. Međutim, ta rasa teologija je mnogo, mnogo jasnije prezentirana u vedskoj književnosti. Mnogo, mnogo jasnije možemo vidjeti tu. Dakle, tu se spominje pet odnosa od kojih je svaki sljedeći viši. Imamo prvo, imamo odnos neutralan. Šantaras. Zatim drugo imamo odnos koji se naziva služenje ili sluge i gospodara. To je dasija rasa. Zatim imamo odnos prijatelja i prijatelja. Prijateljski odnos, to je sakija. Zatim imamo roditeljski odnos. To je vatsalja. I imamo ljubavni odnos. To je madhurija. Madhurija rasa. Dakle, to je pet odnosa koje možemo imati sa Bogom. Neutralni odnos, njegovu manifestaciju u ovom svijetu možemo vidjeti u odnosu recimo čovjeka i nekog predmeta ili neke životinje i tako dalje. To je neki neutralni odnos. Ne postoji stvarno neka neka razmjena dublja, intimnija razmjena. U tom neutralnom odnosu rečeno je da osjećaj koji dominira, to je strahopoštovanje. Tako možemo shvatiti kako je to nešto što je isto uglavnom prisutno u različitim teologijama svijeta. Zapravo, uglavnom taj neutralni odnos ili ovaj sljedeći odnos, a to je odnos sluge i gospodara. Znači, postoji strahopoštovanje i također na ovom sljedećem stupnju već postoji malo intimni odnos, želja za služenjem, želja za nekim kontaktom kroz služenje. Međutim, u prijateljskom odnosu se manifestira već nešto više. U tom prijateljskom odnosu tu se već neka intima manifestira. Kao na primjer između Krišne i Arđune, gdje postoji prijateljski odnos i tu već postoji šala i postoji nekakav osjećaj jednakosti. To je jedna interesantna stvar koju ćete vidjeti. Prvo imamo, da bismo stigli uopće do duhovnog života, prvo imamo strahopoštovanje, njegovanje strahopoštovanja. Mi moramo proći kroz ovo, u tom je stvar. Mi moramo proći kroz taj jedan odnos koji podrazumijeva tu nižu relaciju, gdje njegujemo strahopoštovanje, služenje Bogu i tako dalje, da bismo došli do ovih viših stupnjeva. Dakle, u prijateljskom odnosu ne nedostaju ova dva, nego samo u ovim nižim nisu prisutni ovi viši. U ovim višim su prisutni ovi niži aspekti. Međutim, u prijateljskom odnosu, dakle, postoji jedna veća, velika intimnost. I u toj intimnosti Bhakta, štovaoc, zaboravlja da je Bog vrhovni, da je gospodar, da je apsolutna istina, da je Bog i tako dalje. I ulazi u jedan intimni i bliski odnos, bliski je razmjena ljubavi se postiže tu. I to je ono što je posebna draž onda tog odnosa. Gdje čak Bhakta osjeća kao da mu je Bog ravan i ulazi u igru, u jednu ljubavnu prijateljsku razmjenu i igru sa njim. Vidjet ćete kasnije, pokazat ćemo slajd projekciju koja će prikazati sve te različite, uglavnom skoro sve, te različite odnose i tu njihovu draž će ilustrirati te slike. Zatim imamo roditeljski odnos koji još veću draž donosi. Tu je ljubav još intenzivnija nego u prijateljskom odnosu i tu osoba čak osjeća se na neki način superiorna Bogu. Kao svoje dijete ga tretira. Kao što kažemo u slučaju majke Bože, neki odraz takav postoji takvog odnosa. Da se osjeća se neka superiornost u odnosu na Boga. Kao trebam ga zaštititi, on je moje dijete, trebam ga voljeti, trebam ga služiti, trebam ga obučiti, trebam ga nahraniti i tako dalje. Naravno, Bog je Bog, njemu sve te stvari u suštini ne trebaju, ali mu ta ljubav pričinjava zadovoljstvo. Ta ljubavna razmjena mu pričinjava zadovoljstvo. I stoga je taj odnos postoji na spiritualnom nivou. Zatim imamo ljubavni odnos, gdje čak imamo taj odnos sa Bogom kao odnos muškarca i žene. Gdje onda Bog predstavlja vrhovno muško, a duša predstavlja žensko, ženski aspekt. I onda je moguća takva relacija kao što je vidimo, naravno to je sve pervertni odraz, ovo što vidimo u materijalnom svijetu to su samo pervertni odrazi tog izvornog spiritualnog odnosa. Tako da mi ne možemo, u stvari na jednom mjestu je rečeno da se materijalna ljubav kada se uspoređuje sa spiritualnom ljubavlju, onda za materijalnu ljubav možemo usporediti sa željezom, a spiritualnu sa zlatom. I jedno i drugo je kovina, jedno i drugo se zove ljubav, ali velika razlika između željeza i zlata. Na sličan način, zapravo materijalnu ljubav, ljubav u ovom svijetu, ne možemo uspoređivati. Te naše koncepcije moramo ukloniti malo kada pokušavamo shvatiti spiritualne ljubavne razmjene. U tim spiritualnim ljubavnim razmjenama ono što je najvažnije je odsudstvo sebičnosti. Dok u materijalnom svijetu postoji ta sebičnost, želja da mi uživamo neki odnos. Uvijek smo mi ti koji uživamo neki odnos. U spiritualnom svijetu ne postoji ta želja da osoba, da štovaoc uživa taj odnos, nego on želi zadovoljiti onog drugog. To je ta čista nesebična ljubav. To je to savršenstvo ljubavi prema Bogu. Gdje majka voli dijete, ali jednostavno ona njega želi zadovoljiti. Dok u materijalnom svijetu vi vidite da majčinska ljubav, iako je jedan od najčišćih oblika ljubavi u ovom svijetu, ipak majka nešto očekuje od tog djeteta. ona očekuje da će dijete, da će je dijete izdržavati u starosti kad bude nemoćna, ili ona očekuje da će on završiti točno onu školu i onaj fakultet koji ona želi, tako da bi svi susjedi se divili, ili ovo ili ono porodici, da bi bila impresionirana. I različite stvari. Majka ipak je to neki više poslovni odnos. Ipak postoji neka želja da se nešto time dobije. Isto tako i u ljubavnom odnosu, isto tako i u prijateljskom odnosu. Međutim, u čistom odnosu, spiritualnom odnosu, ne postoji nikakva sebična motivacija. Osoba jednostavno u tom obliku, u toj rasi, u toj formi, želi zadovoljiti, kroz takvo ispoljavanje ljubavi, želi zadovoljiti Boga. To je u kratkim crtama ta rasa teologija. I na taj način se isto mogu vrlo lako i jasno shvatiti te potrebe za takvim manifestiranjem ljubavi u ovom svijetu. Odakle ta potreba? Odakle ta želja da manifestiramo te takve ljubavne odnose? Ona ima svoj izvor u duhovnom svijetu. Na taj način duhovni svijet shvaćamo kao izvor svega što postoji u materijalnom svijetu, s tim da je u materijalnom svijetu to pošto je usredsređeno na krive objekte, krivo usmjereno, postaje degradirano, odnosno postaje pervertno. Dok ono ima svoje izvorno, spiritualno, čisto počelo u duhovnoj egzistenciji, u duhovnom svijetu. Takva razmjena. I tu onda govorimo o takozvanoj lili. Lila je onda vječna igra, vječna zabava, odnosno vječna razmjena takve ljubavi. Lila znači doslovno igra. I na taj način onda shvaćamo koji je smisao naše egzistencije i egzistencije Boga, to je upravo ta lila. Mi postojimo radi smisao života je zapravo egzistencije je uživanje, odnosno zadovoljstvo, i Bog postoji radi tog zadovoljstva, a na koji način se to ostvaruje? Kroz vječnu igru, odnosno vječnu lilu, razmjenu ljubavi sa Bogom. Evo to je da zaokružimo i da sumiramo smisao našeg postojanja. Kad govorimo o smislu života, kad govorimo o smislu postojanja, kad govorimo o tome tko smo mi, što je ovaj život, što je svijet, što je Bog, onda možemo konačno zaključiti jednostavno sa tim. Dakle, mi postojimo radi uživanja i Bog postoji radi uživanja, a to uživanje ostvarujemo i mi i On kroz tu zajedničku razmjenu, kroz vječnu igru koja je ljubavna igra u kojoj smo mi sluge, a On je gospodar, ali uvjetno rečeno, jer postoje ovi različiti odnosi, ali mi uvijek ostajemo sluga, jer roditelj isto služi Boga, ljubavnica isto služi Boga, ili žena, a prijatelj isto služi Boga. Dakle, on u krajnjoj liniji uvijek ostaje gospodar, on uvijek ostaje uživaoc. Ali to ne znači da ne postoji obostrana razmjena, i s njegove strane i s naše strane postoji i davanje i prihvaćanje. Jer to je osnovni i temeljni princip ljubavi, odnosno ljubavne razmjene. Evo ga, tu bi mi stali sa tim.
Tebe baš pitao, ne filozofiju koju govoriš, nego u religiji. Što ti misliš, da li se može ne služiti ljubavi?
Pa, gledajte, ovako, na to pitanje su moguća dva odgovora, odnosno u krajnjoj liniji je moguć jedan odgovor, ali
ja pitam, ne pitam kako su sve moguće odgovori, nego ja hoću svoje baš.
Ja nemam svoje viđenje. Moje viđenje je vedsko viđenje, zato što ja učim sve iz Veda, a meni moj život potvrđuje da sve što piše u Vedama da je točno. To je sva moja zasluga, da se sve to što sam pročitao u Vedama kroz moj život, vlastiti moj život, potvrđuje. Ne? Dakle, u tom smislu moje viđenje se postepeno sve više izjednačava sa vedskim viđenjem. Ja neću reći da je moje viđenje sada potpuno identično, ali ja prihvaćam vedsko viđenje kao istinu i kao apsolutnu istinu, jer se mnogo toga potvrdilo u mom životu, i sad mi samo još preostaje da i ono što mi se još nije skroz potvrdilo, da mi se potvrdi. Ne? Dakle, vedsko viđenje je moje viđenje, a vedsko viđenje je sljedeće. To je viđenje Boga i to je istina prema tome. A moje viđenje ne vredi puno. Ne? Svakog možete naći na cesti i pitati ga, izvinite, kakvo je vaše viđenje? Šta nam to znači u životu? Toliki ljudi su rekli sve i svašta, pa na kraju imamo kaos u ovom svijetu. Dakle, njihova mišljenja, njihova viđenja, nažalost, nisu baš od nekog prevelikog značaja. Znači, nas zanima što Bog misli i što, kako Bog vidi. Naime, nije moguće ne služiti Boga. Svakoga služi. Sva živa bića služe Bogu, jer sva živa bića su pod njegovom kontrolom. Problem je samo u tome što ga neko služi dobrovoljno, a nekoga služi na silu. Onaj koji ga služi na silu je poput zatvorenika koji se nalazi u zatvoru i koji služi državu isto, ali na silu. Oni drugi su slobodni i služe ga dobrovoljno. Mi svi ovdje u ovom svijetu smo manje više zatvorenici, zato što mi nismo još naučili dobrovoljno služiti Boga. Stoga ga mi služimo i mi ga naslužimo isto tako direktno, kao što zatvorenik u zatvoru ne služi direktno sistemu i državi, nego na neki način indirektno, kroz zatvorski sistem. Ne? On kroz zatvorski sistem služi, sudjeluje u kompletnom funkcioniranju sistema, je li tako? On će u zatvoru raditi u nekom kamenolomu i tako dalje i onda će to imati neke onako indirektno i bit će neke koristi za čitavo društvo od takve osobe. Dakle, mi smo upravo takve osobe koje ne činimo to u ovom trenutku sada s punom ljubavlju prema Bogu. Ali zato i postoje sveti spisi, postoje svete osobe i tako dalje koje nas mogu postepeno izvesti na taj put na kojem ćemo naučiti to raditi sa ljubavlju za zadovoljstvo Boga. Mi inače ateist na svijetu on služi Boga, jer on isto igra svoju malu ulogu u njegovom velikom planu i njega Bog iskoristi u svojim određenim, za svoje određene svrhe. Čak monstruozno je pomisliti misliti na takav način, kad čovjek malo bolje zna cijelu pozadinu stvari, čak recimo i nekakav Hitler ima svoje mjesto u Božjem planu. On ispunjava svoju neku određenu funkciju, on vraća, on daje karmu onim ljudima koji su skupili neku tešku karmu, ta njihova teška sudbina se ispunjava kroz jednu takvu užasnu osobu. Naravno, to ne znači da je to dobro ono što on radi. Ne, to samo znači da će, kao što imate u zatvorskom sistemu, kad hoćete odabrati dželata, onda nećete otići kod nekakvih civiliziranih i baš profinjenih i finih ljudi, ne možete odabrati nekog koji isto možda nekad bio nekakav pistolovalec, nekakav neki takav tip, i onda ćete ga angažirati u takvom mračnom poslu, da takve mračne stvari radi. To neće raditi baš neka najdivnija osoba. Na sličan način Bog isto koristi takve neke mračne osobe za izvršenje nekih prljavih posla u ovom materijalnom svijetu. Jer on sam osobno ne radi nikad takve prljave poslove. Te prljave stvari mi radimo u ovom svijetu. To se pod zakonima materijalne energije se sve to zbiva. Mimo njegovog miješanja, neposrednog miješanja u takve stvari.
Sveobuhvatnost i da nema ništa izvan toga što je sveobuhvatno. Da kako se nešto sad odjednom se sad šverca jedna riječ kao što je mimo, ona kaže mimo ili
ja sam jučer rekao da
Bog je sveobuhvatno, prema tome ovdje ne dijeli da ovako ova vreća, ova moja dio moja vreća, to je tu je sad dobro, a ovdje sad to je zlo, da svi, ajmo svi u ovu stranu ili tako.
Mima postoji uvjetno rečeno. Mima postoji u tom smislu da tu ne postoji direktan odnos sa Bogom. To znači mimo. Znači da nije neposredna razmjena njegova. To nije njegova neposredna razmjena. Ti mene ne voliš, šta ću ja tebe odalamiti.
Nego... Direktno, ne direktno. To isto ne razumijem u tom načinu u svijetu nazora sve ovo tako. Kako direktno i kako indirektno. To ne
ako je sveobuhvatno, ne znači da ne može biti indirektno. Sveobuhvatno ne znači da ne može biti indirektno. Sveobuhvatno znači da može biti indirektno, može biti direktno. Postoji raznolikost u Božjoj kreaciji. Pošto postoji raznolikost u Božjoj kreaciji, on je stvorio tu raznolikost, onda je stvorio i mogućnost da bude i direktno, da bude indirektno. Stvorio je mogućnost da ga volimo i stvorio je mogućnost da ga ne volimo. Stvorio je mogućnost da ga služimo i da ga ne služimo, odnosno da ga zaboravljamo. U krajnjoj liniji mi ga uvijek služimo, mi jesmo sastavni dio njegovog plana i on je prisutan u tom planu, ali ne u ljubavnoj razmjeni s nama. To je ono što sada nedostaje. I u tom smislu mi smo odvojeni od Boga. I u tom smislu to je indirektno. Jer nema te ljubavi prema Bogu koju imaju čiste duše. Mi nemamo sad u ovom trenutku tu ljubav prema Bogu koju ima čista duša. I na taj način mi, iako jesmo, kao što i zatvor se nalazi u državi i zatvor je pod nadzorom države, ali to nije onaj teritorij u kojem žive moralni, korektni, ispravni ljudi. Na sličan način i materijalni svijet se nalazi u spiritualnom svijetu, unutar domene spiritualnog svijeta. Međutim, to je jedan kut u kojem su oni koji koji su zaboravili taj svoj izvorni ljubavni odnos sa Bogom. Jer ljubav se temelji na slobodi. Ako nema slobode da volite ili ne volite, onda nema niti ljubavi. Onda je to ima da me ljubiš. A to ne može biti, to ne može biti stvarna ljubav. Dakle, ljubav se temelji na slobodi biranja. Ja ga hoću voljeti zato što ga volim. Jednostavno, ja ga volim, sviđa mi se i hoću ga voljeti. A isto tako možemo odlučiti, ne, ja ne želim voljeti Boga. Ja sam želim biti Bog. Ja sam želim kontrolirati. Ja sam želim uživati. E, to je onda mjesto u kojem mi možemo sami uživati i kontrolirati. Kao što u jednoj državi imate ljude koji kažu, ja ne želim slijediti ovu državu, ja hoću biti država. I onda takvi ljudi završe u svojim određenim mjestima dotičnim i onda tamo mogu se igrati svojih država i slično. Međutim, i oni su pod kontrolom države. Tako i mi jesmo pod kontrolom Boga. Rečeno je u Bibliji da se ni travka ne pomakne mimo njegove kontrole. Dakle, niti kapljica padne mimo njegove kontrole. Ništa se ne dešava zapravo mimo njegove kontrole. Ali mimo u tom smislu da on ne ulazi u nekakvu neposrednu interakciju, u smislu ljubavne interakcije i razmjene u tome. On to manje više prepušta materijalnoj energiji da pod njegovim nadzorom radi. Dakle, je ta energija pod njegovim nadzorom, ali ona je ta koja izvršava te stvari.
To slično onda kad recimo ja jednu prijatelju vidimo krasti, onda ja držim mjesto dok se on krenje pa krade, pa onda ja nadzirem da će kod oči da nas uplati. I to tako, kako vrsta nadziranja?
On nije suučesnik u našoj gluposti. Razlika je u tome što on nije suučesnik.
On to nadzire, pa onda ako neko gleda, ako ja gledam da neko nekoga ubija, onda kažu ovi pravnici da sam ja saučesnik ako ništa ne poduzimam i da se dalje to čini što se čini.
To nije istina da Krišna ne poduzima. On je poznat, on je poznat kao Antarjami, što znači svjedok u srcu.
On je
svjedok. On vidi da se te stvari zbivaju, međutim to ne znači da ih on čini. On dozvoljava da se one dešavaju. A on dozvoljava da se one dešavaju, zašto? Zato što on dozvoljava svojim budalastim dušama da budu budalaste. I dokle one žele biti budalaste, on će im pustiti da ispoljavaju svoju glupost, ali one neće time narušavati harmoniju njegovog spiritualnog svijeta, zato će on napraviti posebno mjesto za njih, a to je materijalni svijet. I one isto tako neće nauditi onima kojima ne bi trebale nauditi, nego će budala nauditi budali. Tako će on povezati na vrlo fini način, će povezati jednog budalu sa drugom budalom, tako da jedna budala drugu budalu lupa po glavi. I na taj način neće nevina osoba pati, na taj način nemamo nevinih i na taj način nema stvarno zla. Zlo je samo odvojenost od Boga. Zlo je taj naš zaborav na Boga. To je stvarno zlo. Ne? I u tom zlu mi smo sami krivci i Bog nije nikakav saučesnik. U principu mogli bismo više reći, korektnije bi bilo svijest o odvojenosti, odnosno neodvojenosti. Ali ta...
Znači, ako kažemo bez svijesti, znači da onda nismo svjesni toga što izričemo kad kažemo bez svijesti.
Svijest je proizvod naše osobne volje i prema tome naše proizvod. Tako ne možemo reći, mi jadni nismo svjesni, pa prema tome ne može nam se suditi. Svijest je proizvod naše volje. Kad neko želi zaboraviti Boga, onda mu Bog da takvo tijelo u kojem će ga moći zaboraviti i u kojem će on moći biti nesvjestan njega. U kojem će moći izgubiti svoju svijest.
Onda to znači da sam ja na neki način držao u državi ako se nešto po mojoj volji čini. Unutar Božje volje koja je sveobuhvatna i
vi imate ograničenu slobodu. Naša sloboda nije neograničena, naša sloboda je ograničena. ograničena u tom smislu da mi ne možemo baš napraviti sve što hoćemo. Ako hoćemo zaboraviti Boga, mi ćemo ga moći zaboraviti. Ali mi recimo nećemo moći nauditi nekome ko nam ništa nije učinio u životu, jer će nas Bog spriječiti u tome. Ako neko nije ništa skrivio, ne nama, nego inače, ako neko ništa nije skrivio, u tom će nas spriječiti Bog. I onda će tu našu želju, tu našu namjeru da naučinimo nešto zlo, transformirati i urediti da se okrene prema nekome koji je učinio nešto. Dakle, po tom principu funkcionira savršeno zakon karme, ali to sve uređuje zakon karme, zakon reinkarnacije, zakon karme, savršeno uređuje da se sve te stvari rješavaju među nama ovdje. Mi koji smo zatočenici tog zatvora, mi sve te naše probleme rješavamo tu među sobom. Te probleme koje proizlaze iz zaborava na Boga. Ima možda neko drugi? Još neko pitanje? Nema. U redu, ja bih onda predložio da pređemo na naš dio koji se zove pauza. Da? To je cijela jedna posebna tema. Mi smo rekli da u kršćanskom svijetu ljudi najčešće doživljavaju Boga kao oca upravo zato što se otac smatra zaštitnikom, izručiteljem naših želja, izvršiteljem naših narudžbi i tako dalje. Tako da je taj odnos uobičajen, Bog otac, oče daj mi ovo i daj mi ono. U ove izvorne rase kad se govori o rasama, kad se govori o tim okusima, odnosno razmjerama sa Bogom, onda Krišnu ne doživljavamo kao oca upravo zato što znači da bi on bio na neki način naš sluga i slično. Međutim, ljubavni odnos podrazumijeva ovakve druge odnose gdje je naša uloga dominantno uloga sluge. Dominantna uloga sluge. To nije da se Krišna, da se ta usporedba Krišna, odnosno Boga, sa ocem u potpunosti iskorjenjuje iz vedskih spisa. Mi možemo naći u stihu Bhagavad Gita gdje Krišna kaže aham bija pradapita. Tako da Krišna kaže bija pradapita. Pita znači otac. Ali u specifičnom kontekstu gdje Krišna kaže aham bija pradapita, što znači ja sam otac koji daje sjeme svog života. Dakle, materijalni svijet je jedna kreacija sazdana od materije, a Krišna je taj koji daje život, odnosno sjeme života. Dakle, od njega dolazi to sjeme života, dolazi sjeme života, te kreacije, živih bića, duša. Je objašnjeno u vedskim spisima kako ih on impregnira u materijalnu kreaciju. Dakle, u tom smislu možemo doživjeti Boga kao oca. Ali taj odnos, kad govorimo o relacijama, o ljubavnim razmjenama, onda to nema mjesta u ljubavnoj razmjeni. Onda to nije toliko značajno kao nekakav princip ljubavne razmjene. Aha, sad moj dragi otac, on je nas sve stvorio i tako dalje. To stvaranje, ti problemi stvaranja, ti problemi obremenjivanja materijalne kreacije, maternice materijalne kreacije, oni nisu neposredno vezani sa relacijom ljubavi. Ljubavna razmjena, kad se govori istinski o ljubavnoj razmjeni u duhovnom svijetu, onda su to odnosi sa Bogom. Dakle, nije da ne doživljavamo Boga kao oca, ali samo u tom kontekstu, samo kao tvorca, kao oca svih živih bića i tako dalje. U tom smislu možemo njega na takav način promatrati. A kad već govorimo o čistoj ljubavi, jer ovo su nivoji, to nije nešto na što ćemo mi sad meditirati. Aha, ja ću si odabrati roditeljsku rasu, sad ću ja voljeti Boga u roditeljskoj rasi. To je nešto što nastupa na vrlo, vrlo visokim stupnjevima. Nešto do čega dolazi na vrlo visokim stupnjevima duhovne realizacije. To je daleko izvan dosega običnog transcendentaliste. Dakle, mi moramo prvo u potpunosti pročistiti svoju egzistenciju da bi se naš prirodni odnos sa Bogom manifestirao u jednoj od ovih osnovnih rasa. Postoji više tih rasa, ali ovo su osnovne rase, ono su samo neke različite modifikacije da ga kažemo ovih rasa ili nekakve, nekakve možemo reći prolazne rase i tako dalje. One prave stvarne rase, elementarne, bitne rase, to su ovih pet. To su te ljubavne razmjene sa Bogom. Da. Postoje različiti oblici karme. Aprarabda, prarabda, različite manifestacije, različiti oblici karme. Tako rečeno da postoje griješne aktivnosti u obliku sjemena koje još nisu proklijale. Postoje griješne aktivnosti koje su već sazrele. To su aktivnosti koje smo već ispaštali. Postoje aktivnosti koje nas tek čekaju, čije nas ispaštanje tek čeka i tako dalje. Postoje različiti oblici karme. E sada, kada se počnemo baviti uistinu spiritualnim životom, na primjer kad se počnemo baviti procesom bhakti, počnemo pjevati sveta imena i tako dalje, onda se mi oslobađamo karme iz prethodnih života, ali sve do one karme koju smo već stekli samim rođenjem. Dakle, vi se ne možete osloboditi karme u smislu da nosite naočale i sada ćete prestati nositi naočale jer je to posljedica nekih možda, ne baš naročito velikih, ali nekih griješnih aktivnosti, može biti posljedica da imamo neki problema sa vidom. Sad odjednom mi nećemo imati problema. Ili neko ima kraću nogu, sad će mu se noga produžiti, narast će mu. Ili neko je grbav pa će se izravnati. Takve nekakve stvari da će se desiti. To ne trebamo očekivati. To je takva vrsta karme koju mi stičemo rođenjem i ta karma će se manifestirati. Ta karma će ostati. To je ta neka tjelesna karma. I to je prirodno da ta karma ostaje. Zašto? Jer Bog ne želi da mi jednostavno samo u jednom trenutku sva karma se izbriše nazad u duhovni svijet. Ko bi onda ostao i ovdje propovjedao? Dakle, tu karmu koja je vezana uz naše dobivanje tijela, uz ovo naše tijelo u kojem moramo proživjeti taj životni vijek, tu karmu nam Bog ostavlja. Dok on u ostalu karmu briše. Ono što bi morali ispaštati, razne patnje koje bi morali ispaštati i ono zbog čega bi se morali roditi i još u jednom životu i ko zna u kojim oblicima, tako dalje. To se sve briše. To je objašnjeno u vedskim spisima. I to je vrlo važno. To je naravno esencijalno. Jer mi ne možemo ići s karmom u duhovni svijet. Mi ne možemo ići griješni i sa griješnim reakcijama u duhovni svijet. Toga se moramo svega osloboditi. Djelomično to preuzima duhovni učitelj. To je ono što je isto očigledno u primjeru Krista. Neki ljudi misle da je to isključivo njegova funkcija, ali to je nešto što je princip gurua. Guru, duhovni učitelj, kada vas prihvaća kao učenika, on prihvaća dio vaše karme na sebe. Da. Ne. A što se smrti tiče, to se isto može prolongirati. Bog isto tako može odgoditi našu smrt. Postoje vrlo očigledni primjeri toga. Ja čak imam samo osobnu realizaciju u svom vlastitom životu. Jednog trenutka kad sam trebao poginuti po svemu, a nisam. Po svim predznacima mogućim. Kako čovjek misli da su predznaci i kako Bog objavljuje da su predznaci, isto tako.
Ali Bog objavljuje onako kako čovjek misli.
Ne, to nije uopće istina. Takav čovjek se naziva mentalni špekulator. Čovjek koji svoje mentalne špekulacije pripisuje Bogu. To je jako loše. Ako svoje mentalne špekulacije čovjek počne pripisivati Bogu, onda nikad neće dostići Boga.
Jer
ne, nego treba potvrditi uvijek svoje misli sa vedskim spisima. Treba uvijek provjeriti. Postoji
kako si ti ocijenio da su upravo vedski spisi ono što tebe oslobađa na neki način, kako govoriš, da te oslobađa. Ti si pristupio vedskim spisima, ti si negdje si ih valjda sustavio. I onda si počeo kako svojim razmišljanjem i umom ili kako je tijelo i kako si prihvatio. Da li si skupo prihvatio ili si očinom?
Postoje različiti nivoji na kojima se prihvaćaju vedski spisi. Vedski spisi se mogu prihvatiti na intelektualnom nivou, shvaćanjem filozofije, ali vedski spisi se isto mogu prihvatiti i realizirati u životu. To se zove gijana i vigijana. Gijana znači njegovanje znanja, koje je teoretsko znanje, a vigijana znači realizacija u praktičnom životu. Znači da sve ono što piše u vedskim spisima, da se potvrdi u praksi. Dakle, ako u vedskim spisima piše, na primjer, jedan takav primjer, da su svi izmeti prljavi, osim kravljeg, a da je kravlji pročišćavajući, onda to neko može prihvatiti, aha, prihvaćam na znanje, a zatim to čovjek može realizirati u praksi i može vidjeti kako u istinu kravlji izmet pročišćava, sve sa čime dođe u kontakt. Kravlji izmet je antiseptičan. I na sličan način vedsko znanje možemo realizirati. Tako u vedskim spisima piše da kada pjevamo sveta imena Boga, da ćemo doživjeti to i to, onda mi počnemo pjevati sveta imena Boga i doživimo to i to, onda se vedski spisi na taj način potvrde u praksi. Kada u svetim spisima piše da nam Bog uzvraća na naše predano služenje, kada ga služimo, kada obožavamo njegovo božanstvo u hramu, kada radimo neku konkretnu službu za njega, kada mu upućujemo molitve, kad piše da nam uzvraća, onda se to može potvrditi u našoj praksi i mi vidimo, aha, to se stvarno potvrđuje. Ja sam upravo pomislio to, poželio to, poželio takvu ljubavnu razmjenu da imam s Bogom i Bog mi je omogućio takvu ljubavnu razmjenu sa njim. To nekad i trenutačno čovjek može vidjeti, to postaje očigledno. Na taj način kad vas neko pita jesi li vidio Boga, čak i ako ga nismo još, ako nismo došli na nivo da ga vidimo licem u lice, takva osoba će biti sasvim sigurna da je vidjela Boga zapravo. Vi ste zakasnili na naš seminar, očigledno. Jer smo mi u prva tri predavanja govorili o kršćanstvu, o judaizmu i o vedama i kako nema razlika, kako je religija jedna i kako je zapravo sektaški misliti da postoji jedna religija i druga religija i treća religija. Bog je jedan, prema tome religija je jedna i ne može biti više religija. Samo što ne postoje. Ne. U stvari ne. Zato mi nemamo nikako specifično ime. Sluga Boga me možete zvati. Ja sam isto toliko kršćan koliko sam i obožavaoc Krišne. Jer ja slijedim sve ono što je Krist rekao. I štujem Krista kao posrednika između Boga i mene. I učim od njega i inspiriram se njime. Ponekad pogledam film, recimo koji se zove Isus iz Nazareta, koji je vrlo lijepa inspiracija. Ponekad čitam Bibliju i nađem neke stvari koje su mi krasna inspiracija. Samo što nalazim da svaki predstavnik Boga u određenom trenutku, određenim osobama, to je rečeno i u vedskim spisima, Deša, Kala, Patra. Osoba propovijeda, iskusni učitelj, iskusni duhovni učitelj, propovijeda u skladu sa Deša, mjestom, Kala, vremenom i Patra, osobom. Dakle, u skladu sa mjestom gdje propovijeda, kakvo je to mjesto, kakav je kulturni, povijesni trenutak i tako dalje. U skladu sa vremenom, jer u jednom određenom trenutku potrebno je na određene stvari naglasiti, određene stvari reći, određene stvari zadržati za sebe. I isto tako Patra, u skladu sa osobama. Tako da imamo Krista koji kaže u Bibliji, imam još mnogo toga da vam kažem, ali niste spremni da nosite. I zatim isto tako Isus Krist kaže, kako će vam govoriti o spiritualnim stvarima kad niste sposobni materijalne stvari razumijeti. Kad vam govorimo o materijalnim stvarima, vi niste sposobni da razumijete. Prema tome, to je situacija sa kojom se mi suočavamo, objektivna situacija. Mi imamo generalno govoreći dva ista učenja iz kojeg nažalost u jednom učenju nažalost neke bitne teme su filtrirane i uklonjene, kao što su reinkarnacija i vegetarijanstvo. Ako želite dokaze imate, možete poslušati naše kazete pa čuti različite citate iz Biblije i čuti cijeli povijesni tok stvari, kako je Origen
onda sve, onda mogu gledati pa će mi to biti dokaz.
Prvo se moram sa sobom dogovoriti da će mi nešto biti dokaz, onda nema problema sa dokazima. Ali ako iz dokaza, odnosno onoga što nije dokaz, ako bi... treba.
Da. Ako vi mislite da je sve u vašoj glavi, onda neka ostane sve u vašoj glavi. Budite zadovoljni s tim što imate u vašoj glavi. Mi nalazimo...
Ja baš ne mislim da je sve u mojoj glavi, zato govorim...
Pa vi smatrate da vi u vašoj glavi trebate se dogovoriti. Međutim, mi otvorena srca, otvoreno prilazimo Bibliji i tražimo u Bibliji da vidimo da li možda Isus Krist govori o reinkarnaciji, i mi nađemo da Isus Krist govori o reinkarnaciji. Pazi stvarno. Mi smo otvoreni u tom pristupu. To ne znači da mi mislimo a priori Krist mora govoriti o reinkarnaciji u Bibliji. Pa sad ima da mi nađemo, pa ako ne nađemo, mi ćemo napisati nešto o reinkarnaciji u Bibliji. E, mi ne prilazimo na takav način Bibliji. Mi dozvoljavamo... Mi dozvoljavamo da je moguće da je Krist govorio o reinkarnaciji i da je moguće da nije govorio. Možda je, možda nije. Pa otvorimo Bibliju, pa nađemo, vidi, pazi, je. A? I onda nađemo da je tu i da je tu i da u Starom Zavjetu nešto malo piše o tome i tako dalje. I onda još vidimo da i drugi ljudi to vide. I da to kršćanski teolozi vide. Pa onda još vidimo da kršćanski teolozi govore o tome isto i sami. Kako je bio nekada Origen koji je poučavao reinkarnaciju kao temelj kršćanske teologije. Rano kršćanski teolog, ne, koji živi u 3. stoljeću nove ere, 3. stoljeću poslije Krista. Pa još vidimo da je Krist pripadao zajednici Esena, esenskoj zajednici po svim indikacijama, po svom izgledu, po svom načinu djelovanja, po svojim običajima, po svojim nekakvim principima koje slijedi, vidimo da je pripadao esenskoj zajednici, a onda proučimo esensku zajednicu iz kumranskih spisa, nađemo kumranske spise u kumranskim špiljama, pa njih proučimo, pa vidimo njihov pravilnik, pa vidimo, pazi, bogati, pa oni su vjerovali u reinkarnaciju, pa oni su bili vegetarijanci, pa oni su sve te principe slijedili i onda shvatimo nema problema. U stvari, ista religija u suštini, samo što iz Veda saznajemo mnogo više o svim tim stvarima, od Krista saznajemo nešto manje, a i to malo što je bilo, to su izbrisali ovi ljudi, ne znam kako, gumicom ili čim, izvukli su iz Biblije, tako da danas nalazimo samo ostatke toga. Neko saznaje, neko saznaje, a neko spoznaje.
Jer, recimo, nešto se može saznati tako da imaš, na primjer, knjigu i onda umjesto ploče ti govoriš knjigu. Onda ne mora neko otvarati knjigu, nego samo tebe sluša i onda to je knjiga. To je saznanje. A spoznaje kad se nekako čita između onog što je napisano, ono je zapravo nešto mrtvo što je napisano, a između nekakvi međuredovi, što smo se dogovorili da nekakvi su međuredovi,
nisu nam potrebni nikakvi međuredovi. Sveti spisi se čitaju doslovce, nikakvi međuredovi se ne traže u svetim spisima. Sveti spisi su takvi kakvi jesu i oni se prihvaćaju takvi kakvi jesu. Nikakvi međuredovi nisu potrebni. Potrebni su međuredovi onim ljudima koji sami sebe žele dokazati kroz svete spise. Onim ljudima koji sami sebe i svoju inteligenciju žele dokazati kroz filozofske diskusije, takvi ljudi, takvim ljudima su potrebne špekulacije, međuredovi, žongliranje sa riječima, natezanje oko riječi i tako dalje. A mislim da takve stvari nama nisu potrebne. Vidite, vi ste htjeli da imate veliku publiku, međutim vas publika izgleda baš ne prihvaća sa oduševljenjem. Svi se povlače i idu da jedu. Na sigurno. Ja znam da vi ostajete. Ja znam da vi ostajete u vjeru.
Da li ti imaš problema
sa vitom? Zašto? Zato što govorim vi. Zato što govorim vi. Iz poštovanja. Ja uvijek svakom čovjeku kojeg ne poznam, to je sastavni dio. To je sastavni dio naše kulture, a vi ste se došli zafrkavati pravo.